Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš današnji gost je Ivan Medenica. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Ivan Medenica, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, zatim pozorišni kritičar, ali pre svega danas u ovom slučaju, kako bih to rekla, umetnički direktor našeg jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala, Bitefa, koji će ove godine biti održan 50. put, jubilarni festival, a razlog za ovo gostovanje svakako jeste jedna informacija koja nas je onako iznenadila bila, a to je kada ste otišli u Rijeku, u pozorište tamošnje gde je upravnik Oliver Frljić, i saopštili ste na neki način jednu umetničku liniju ili koncepciju ovogodišnjeg Bitefa. Ja ću se poslužiti vašim rečima iz saopštenja, gde kažete da će celokupni glavni program jubilarnog 50. Bitefa biti najavljen na jednoj centralnoj konferenciji za novinare. Posle toga nećete nam biti gost, ne smijemo tako brzo da vas zovemo, nekoga ćemo drugog, šalim se, a to će biti u maju mesecu, ali odlučili ste, kao što ste i rekli, za mnoge neočekivano, da medijsku prezentaciju započnete u Rijeci, pa evo, zbog čega, Ivane?
Inače je trebalo da idem u Rijeku da gledam predstavu Kasandra po tekstu Kriste Wolf u režiji Nade Kokotović, koja označava jedan veliki povratak, comeback Mire Furlan na naše pozorišne scene u regionu. Ona je do duše igrala već jedan put Medeju na Brionima, ali to je jedna predstava koja nešto nije mnogo dugo trajala. Ovo je prvi put da je li ona u jednom institucionalnom, da tako kažem, repertoarskom pozorištu, dakle jedna predstava koja će se igrati manje više u kontinuitetu, koliko je to moguće zbog činjenice da ona inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što znamo. Tih dana je se pojačao taj pritisak koji Oliver Frljić trpi već duže vremena, a pogotovo od kako se promenila vlast u Hrvatskoj, kako je desnica došla na vlast, i s obzirom na činjenicu da koncept Frljićevog, da tako kažem, vođenja nacionalne kuće odgovara onome što mi u jednoj toj struji, kako ste vi tačno rekli, ovogodišnjeg programa želimo da promovišemo, da se zapravo ta struja i zasniva, između ostalog, na jednoj od predstava Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke, čiji je on intendant, a to je predstava Hrvatska rapsodija, odnosno po tekstu Hrvatske rapsodije Miroslava Krleže, koja se sad zbog nekih autorskih prava morala da preimenuje i zove se Nad grobom glupe Evrope. Dakle, predstava koju smo koleginica Anja Suša i ja već selektovali, i to potvrdio naš upravni odbor. Onda smo sve te kockice sklopili i mislili da bi dobro bilo da prvi medijski nastup održim u Rijeci, da ja lično uručim poziv pozorištu da učestvuje na 50. jubilarnom Bitefu i samim tim damo podršku Oliveru Frljiću, njemu lično, ali zapravo pre svega, kao što sam rekao, takvom načinu vođenja nacionalnog teatra. Mi smo tom prilikom, i to su mediji u Srbiji i u Hrvatskoj preneli, najavili taj jedan segment selekcije 50. Bitefa, gde će biti predstave još nekolikih nacionalnih pozorišta iz Evrope, koji se zalažu ili promovišu jedan društveno osvešćen, angažovani, provokativni način, program zapravo, a koji istovremeno i predstavlja jedan umetnički iskorak, jednu vrstu, dakle, teza jeste, da skratim, da nacionalne kuće nisu, kako to obično mislimo, mesta u kojima se na jedan neupitan, tradicionalan način konzervira nacionalna kulturna baština, već naprotiv, upravo zato što su finansirane iz budžeta, od naših prava, novaca, oni imaju dužnost da budu jedna vrsta, kako bih rekao, društvenog foruma, jedna vrsta foruma gde će se postavljati i neka provokativna, nezgodna, neugodna pitanja za tu istu zajednicu. U paketu sa predstavom Nad grobom glupe Evrope, čiji je reditelj inače Sebastian Horvat, slovenački reditelj, da. Jeste. Biće naša predstava Rodoljupci Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana, Narodnog pozorišta iz Beograda, i predstava mladog nemačkog pisca Wolframa Lotza, Smešna tama, u režiji Dušana Davida Parižeka i produkciji izvođenju Burg teatra iz Beča, koje je, da kažem, istorijski gledano najznačajnije nacionalno pozorište u ovom delu Evrope. Sva naša nacionalna pozorišta, kazališta, gledališća, divadla i tako dalje u centralnoj i srednjoj Evropi su nastala iz umetničkog i produkcijnog modela Burg teatra. Inače, mi smo vrlo, da joj kažem, ponosni što smo uspeli da dobijemo tu austrijsku predstavu. Ona, dobro, sad to nije baš tema za ovaj razgovor, ali veoma je skupa, a s druge strane izuzetno referentna, jer je taj komad proglašen za najbolji komad nemačkog govornog područja, novi komad, i sama predstava proglašena za najbolju predstavu nemačkog govornog područja u, ja mislim, prošloj ili pretprošloj sezoni, nemojte me držati za reč, mislim prošloj, po izboru vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatr Hojte. Tako da te tri predstave čine jednu vrlo jaku programsku celinu i, kao što sam ja u tim izjavama za medije rekao, možda će tu još neke predstave nacionalnih pozorišta, bilo ovih već pomenutih ili nekih drugih, doći u obzir. Naša selekcija je usvojena od strane upravnog odbora, ali smo mi ostavili mogućnost da kada su u pitanju predstave iz Srbije ili regiona se ta lista malo proširi. Tako da upravo to potencijalno proširenje se tiče nacionalnih pozorišta iz zemlje i regiona koji bi mogli da upotpune ovu programsku struju, a celinu programa, kao što je i red, ćemo najaviti, kao što ste vi rekli na početku razgovora, na toj centralnoj konferenciji za štampu, koja će naravno biti u Beogradu, s tim što imamo, evo to mogu ekskluzivno da izjavim, imamo nameru, to ćemo još sa našim osnivačem da proverimo kao koncept, to je naša želja, i pazite, to nije novi projekat, to je nešto što je BITEF već ranije planirao pre mog dolaska u BITEF, i čini mi se jedan put i ostvario, a to je da se medijske promocije BITEF-a odvijaju u regionu i Evropi, pa i svetu. Dakle, pošto je BITEF jedan od najznačajnijih međunarodnih pozorišnih festivala u svetu, i to, mislim, nije stvar neke sad neskromnosti ili već kako god, malo je nekad tužno što BITEF ima bolju recepciju u svetu nego što ima kod nas ponekad, ali dobro, tu verovatno ima i izvesna odgovornost i samog BITEF-a, ali mi te stvari popravljamo. Tako da, hoću da kažem, može da se desi da pre te centralne konferencije mi još neke segmente, ali isto ovako na kašečicu, po dve, tri koncepcijski zaokružene predstave promovišemo u nekim drugim stranim sredinama. I da onda zapravo ta ključna promocija bude u Beogradu, gde će se saznati celina programa, a da dotle tako na određenim mestima, praveći iznenađenja, održavamo konferencije za štampu i pojedine delove programa najavljamo.
Da, do tada naravno bit će još, kao što ste rekli, dešavanja, ali evo, meni se neminovno nameće, jer kada sam pročitala prvi put tu informaciju da ste otišli u Rijeku, onda sam pročitala i tekstove koji su objavljeni u hrvatskoj štampi i tome je posvećena pažnja vašem dolasku tamo, što ste došli u Rijeku i dali na neki način u stvari i podršku Oliveru Frljiću. Ali interesantno je, uvek imate i onih komentara, znate, ono, posle objavljenog teksta pa idu i komentari, s jedne strane date je podrška, s druge strane interesantno je kako reaguju, to vam je posle svakog teksta bilo gde, kažu aha, to je novi, kao da neki način, eto, kao novi prostor, stvara se novi prostor Nove Jugoslavije u kulturološkom ili u kulturnom smislu, kako hoćemo da kažemo. Kako vi to, da li vi, na primer, kako reagujete na takve komentare?
Što se tiče komentara, anonimnih komentara čitalaca, ja ih nikada ne čitam i ne uzimam ih u obzir. Ako me o tome pitate, to ne komentarišem. Jer to tako da neko pod nekim nicknameom daje komentare, to iz principa nikad nisam komentarisao.
Ali dobro, znate da postoje takva mišljenja, uvek je bilo, sećate se kada je Koka Mladenović pravio
tako
sezonu, tako jeste.
Po tako mišljenja uvek postoje, pa znate, kako bih vam rekao, to je jedna nacionalistička, ja ne znam kako to da nazovem, paranoja. Konkretno sada u Hrvatskoj se situacija veoma zaoštrava. Mislim, tamo ja ne znam da li ima jednog relevantnog umetnika, kako oni sami sebe nazivaju kulturnjaci 2016. koji nije potpisao peticiju protiv aktuelnog ministra kulture, koji je istoričar, koji se zalaže za neke revizionističke stavove, koji se slikao sa ustaškim kapama i tako dalje i tako dalje. I zaista, mislim, nije prijatno se sad baviti unutrašnjom politikom susedne zemlje s kojom Srbija ima delikatne odnose, ali zaista jedna, u svakom slučaju, osoba bez legitimiteta od strane kulturne javnosti same Hrvatske. Tako da taj feedback se nije uopšte ticao koncepta Bitev, a mnogi od ljudi od njih nisu nikad ni čuli za Bitev, koji tako komentarišu, nego se jednostavno ticalo samog Olivera Frljića i njegovog statusa u Hrvatskoj, činjenici da su on svojim antifašističkim stavovima vrlo uznemirava te ultradesne krugove koji tamo sve više jačaju, pogotovo posle ovih izbora. Kao što je poznato iz pisanja naših i ne samo naših medija, njemu upadaju u stan, njegovoj devojci su upali u stan, to je zapravo bio u jednom nekom ličnom smislu moj lični prvi motiv, jer znate, kad dođe do toga da se nekome upada u stan, onda je tu Dara prešla meru i onda zaista mora da se reaguje. I Oliver Frljić, kao što znate, dobio podršku
od mesa
Slovenskog narodnog Slovenskog mladinskog gledališća i tako dalje. Dakle, znači ta paranoja rekonstitucije ex-jugoslovenskog prostora jeste nešto što se tiče Frljićevog delovanja u Hrvatskoj. Ako svaki antifašizam vi shvatite kao pokušaj rekonstitucije bivše Jugoslavije, onda to samo govori o bolesti ljudi koji tako nešto misle. Šta to znači? Da, dakle, nacionalni identitet mi ćemo u postjugoslovenskim prostorima isključivo vezivati za ultradesne ideje. Ja prvi ne bih u Srbiji na tako nešto prihvatio, da srpski kulturni identitet treba već vezivati uz Ljotićeve političke programe, a to je nešto što se, nažalost, tako nešto slično dešava u Hrvatskoj trenutno. Tako da je to, kažem, jedna zaista patologija šovinistička. Ako me sad vi kao vi pitate do koje mere će ovo godišnje izdanje Bitefa biti regionalno, ne. Biće mnogo više internacionalno nego što će biti regionalno. Mogu odmah da vam kažem da pored izabrane predstave, dakle, Hrvatske rapsodije odnose nad grobom glupe Europe, će biti još jedna, najviše do dve, ali verovatno još samo jedna predstava sa teritorije bivše Jugoslavije, što ne znači da se mi odričemo tog i tog kulturnog konteksta, on je vrlo značajan, on nam je jezički, istorijski, kulturno vrlo bitan, ali ni na koji način u selekciji 50. biteva fokus neće biti na ex-ju regionu. Naprotiv, kao što sam i ja najavljivao kad sam došao na mesto umetničkog direktora, mi ćemo se truditi da da se vratimo nekako izvornom konceptu BITEF-a u smislu internacionalnosti. On je poslednjih godina i sasvim razumljivih razloga, prvom redu finansijske prirode, bio prevashodno evropski festival. I sećate se mojih izjava da sam ja rekao da mislim moramo da uđemo u druge kulture i tako dalje. Evo sad mogu da vam potvrdim da ćemo imati predstavu iz Singapura, kao što sam najavljivao, imat ćemo predstavu iz Kine, imat ćemo predstavu iz Libana, imat ćemo predstave Nemačke sa afričkim umetnicima. Dakle, zaista ta vrsta internacionalizacije, i mislim da će to u kulturološkom smislu biti glavni fenomen BITEF-a, upravo taj povratak u neke van evropske kulture.
Vi ste, Ivane, upravo o tome govorili kada ste izabrani na to mesto u ovoj emisiji.
Sada potvrđujem da se to i desilo.
Da.
Za vas mogu da kažem da će biti, možda će mi kolege zameriti, ali neću reći koja predstava, neću reći koja kompanija, ali BITEF će biti otvoren jednom kineskom predstavom.
Zanimljivo. Ali naravno nastavit ćemo naš razgovor, samo da završim ovaj segment našeg razgovora. Kada sam vam postavila ovo pitanje koje se odnosi na Hrvatsku, zato što ste otišli tamo u Rijeku i predstavili, kao što smo rekli, BITEF, velika pažnja medija data je upravo vašem dolasku kao predstavniku, odnosno umetničkom direktoru BITEF-a, kao podrška, ali mi smo ovde da bismo razjasnili uvek neke stvari.
Naravno.
Svih strana, dakle, sada ćemo da čujemo muziku, ali kasnije ćemo da pričamo o ovom nacionalnom konceptu, odnosno teatru uopšte, šta to znači.
Naravno. Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God. That face, you look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Wrap your passport in my head. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, we'll tell you I'm insane. But you know I love the players, you love the games. You're goddamn reckless, we'll take this way too far. Got a long list of ex-lovers to tell you I'm insane. Back out of blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you good things. Stolen kisses, realize I'm your king and you're my queen. Find out what you want, be that girl. For a month, wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms, I can make all the tables turn. Ropes garden through the thorns, keeping you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave.
So it's gonna be forever. What's gonna go down in flames? You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. But along with Starbucks lovers, I tell you I'm insane. Cause you know I love the players, you love games to goddamn records. We'll take this way too far, we'll leave you breathless, only with the nasty scar. But along with Starbucks lovers, I tell you I'm insane. I've got a blank space, baby.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju Ivan Medenica, umetnički direktor Bitev teatra, da ne kažem i pozorišni kritičar i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U prvom delu našeg razgovora na neki način smo objasnili, Ivane, zašto ste otišli u Rijeku i tamo predstavili deo, odnosno 50. jubilarnog Bitefa, šta će se tamo naći, odnosno umetničku koncepciju. Ali moram da priznam, evo, najnovija informacija stigla do nas da će Rijeka biti 2020. kulturna prestonica Evrope. Da li ste vi to znali pa otišli tamo?
Ne, nego kad sam ja otišao, Rijeka je postala kulturna prestonica Evrope. Dobro, je, izvinite, ovaj, penali se ne propuštaju. Pošto ste mi ovako velikodušno dali da pucam penal, onda ovaj, ne, nisam znao. Ovaj, znao sam da je kandidat, znao sam da je ozbiljan kandidat. Znam delove pozorišnog programa koji sjajno zvuče za kulturnu prestonicu ove Evrope i vrlo mi je drago što je Rijeka to dobila. Mislim da je to ubedljivo najbolje rešenje s obzirom na to da je to jedan zaista vrlo specifičan multikulturalni grad, jako svoj, da tako kažem. Bio je to i u bivšoj Jugoslaviji, a pogotovo sad kad smo se smanjili, ovaj, mislim da u okvirima sadašnje Hrvatske to još više dolazi do izražaja, ta neka različitost, posebnost Rijeke u jednom najpozitivnijem smislu, nešto što recimo kod nas, mislim, ovo je krajnje neka moja slobodna asocijacija, pošto znam da vi volite dotični grad i njegovu pozorišnu produkciju, onda to mali kompliment, kao što je Subotica, recimo. Ove, kod nas jedan zaista vrlo kulturno poseban, specifičan, dragocen multikulturalni grad.
Hvala, Ivane, da ne bude samo da dajemo komplimente te Rijeci, te jedni drugima. Šalim se, svakako naglašavam. Kada govorimo, vi ste u stvari rekli u prethodnom delu razgovora da Bitef u stvari neće biti regionalnog karaktera na način na koji je to bio ranije, zato što inače su bile zamerke, da se ne vraćamo baš na sve detalje, bile su zamerke pre toga prošle godine i tako dalje. Dakle, ovo će biti internacionalni festival kakav jeste u svojoj osnovi i vidjet ćemo, dakle, šta ćete vi sve nama prezentovati zajedno sa Anjom Sušom. Međutim, ono što meni svakako i što stvari jedan i od razloga što ste danas gost ovde jeste ta vaša odrednica, odnosno ta priča o nacionalnom teatru. Jako zanimljiva tema, mnogo godina godina su se ljudi iz pozorišta upravo bavili na neki način time šta bi trebalo da predstavlja nacionalni teatar. Dakle, šta vi vidite, kako vi to vidite?
Hvala za to pitanje, ono je vrlo značajno, a kada govorimo o selekciji 50. Bitefa, ruku na srce, to je jedna od stvari o kojoj mogu da govorim, pošto, kažem, ne mogu da otkrivam sve adute, o vama sam otkrio adut da će biti predstava iz sredina koja sam nabroja, Kine, Singapura, Libana i tako dalje. A ovo jeste nešto o čemu možemo da govorimo. A vi ste novinar, priznajte da je to tako, dosta držimo lepo tenziju medijsku kad malo po malo objavljujemo pojedine segmente.
Pa i vi to dobro znate da radite.
Jeste, to je, kako bih rekao, marketinški talenat. Što se tiče, dakle, tog segmenta, da sad ja budem ozbiljan, zaista mi se čini, pazite, hajde da krenemo od pozadi, ili možda čak i nije od pozadi, od onoga što nam je najbliže zapravo. Ja kao kritičar pozorišni mogu da tvrdim, to je moje mišljenje, pretpostavljam da ćete se vi složiti, jer mislim da nije to moje mišljenje nešto ekskluzivno, da je to jedan poprilični konsenzus među kritičarima, novinarima i u stručnoj javnosti, da je ove sezone najveći proboj umetnički napravilo Narodno pozorište od beogradskih pozorišta.
Tako je, to su govorili gosti kod nas u našim emisijama.
To je odatle ovaj naš način razmišljanja, koleginice Suše i moj krenuo, kad smo mi smo zajedno baš gledali Rodoljupce i nije bilo dileme od, tako reći, premijere predstave da će ona biti u selekciji 50. Bitefa. I to je zaista za Narodno pozorište bio veliki iskorak da taj najprovokativniji komad srpske nacionalne dramske baštine, koji se tiče klaustrofobije nacionalne, raznih šovinizama, razne zapravo manipulacije jednim plemenitim osjećanjem i nespornim osjećanjem kako je patriotsko osjećanje, oni bi bili rodoljubi, a ne bi bili rodoljupci, taj izraz, ta kovanica rodoljupci, već samo u sebi, kao što znamo, jeste, ima jednu ironičnu konotaciju, dakle, lažni rodoljubi, neko ko zarad lične interesa manipuliše tim osjećanjima, i mislim da se takva predstava desi na velikoj sceni Narodnog pozorišta, da je režira naš reditelj, ali koje je poreklo Mađar, a ona se tiče srpsko-mađarskih odnosa pre svega, sve je to dalo jedan poseban značaj, jedan dodatni kontekst toj inače vrlo dobroj predstavi, ali mi smo nešto pričali da se takva predstava desila možda recimo jugoslovenskom dramskom, možda ne bi odzvonila do te mere kao što je odzvonila upravo na sceni Nacionalnog teatra, jer je ona promovisala jedan drugačiji način mišljenja o tome šta nacionalni teatar treba da bude. I onda smo koleginica Suša i ja su, znate, kad uhvatite nešto zdravo, onda stvari počinju same sobom da se rađaju. Inače je predstava Hrvatska rapsodija, odnosno Nad grobom glupe Evrope, bila od početka u fokusu našeg interesovanja. Radi se o odličnoj predstavi Sebastijana Horvata i takođe nam je bilo u fokusu predstava Burg teatra. Tako da zapravo to sve je bilo već sklopljeno, taj segment je bio već zatvoren negde krajem novembra, početkom decembra smo mi znali da su te predstave izvesne, tako da koliko god medijska promocija koja je počela 18. marta može da bude, da deluje vrlo rano, što je dobro, jer je 50. Za nas je to bilo nešto vrlo, vrlo blagovremeno, da tako kažem, potvrđeno. Zanimljivo je da je tu Burg teatar iz prostog razloga što, kao što sam rekao u prethodnom segmentu razgovora, Burg teatar je zaista, koji je osnovan u drugoj polovini 18. veka, umetnički i produkcijni model za sva narodna pozorišta u centralnoj i istočnoj Evropi. Ali, još mnogo važnije, taj Burg teatar je u sadašnjoj austrijskom kontekstu najmodernije pozorište, ako hoćete. Neke najprovokativnije stvari i umetnički i politički dešavaju se u Nacionalnom teatru. Mi imamo ovde neku predrasudu da se neka, pod znacima navoda, ja sam to u nekom intervju izjavi rekao, zapravo avangarda i revolucija dešavaju po obodima, dešavaju na off scenama. To je normalno da se dešavaju
pre svega tamo, ali već duži niz godina u emancipovanim sredinama one se takvi projekti se dešavaju upravo na scenama nacionalnih teatara. Evo, da završimo ovu celinu, da ne ispadne da držim monolog, ali kada je Burgtheater u pitanju, kao što znamo, jedan od najvećih kritičara savremenog austrijskog društva u oblasti pozorišta i drame je Thomas Bernhard, koji je već dugi niz godina pokojan. Nema strašnijeg kritičara austrijskog društva i austrijskog neonacizma i tako dalje. Pa znate gde su njegove komadi 70. i 80. igrani u Burgtheateru? Dakle, već 30 godina unazad Burgtheater jeste, da tako kažem, avangarda u nekom politički radikalnom promišljanju kako bih rekao, delikatnijih, najvećih trauma austrijskog društva za vreme u mandatu tadašnjeg intendanta, velikog nemačkog reditelja Klausa Pajmana, koji je režirao tamo sve te Bernhardove komade. Recimo, imali smo onu divnu predstavu, gostovala je kod nas slovenačka inscenacija, ta sjajna predstava, ne znam da li se sećate, na maloj sceni Atelja 212 pre jedno deseta godina, Dieter René Fos sa Milenom Zupančić.
Jeste, sećam se.
Sjajna predstava, mnogo smo ju svi voleli. E pa ta predstava, to je komad Tomasa Bernharda, on se zove Dieter René Fos, zato što su to Dieter René Fos su prezimena troje glumaca Burgtheatra za koje je on pisao taj komad. Dakle, to je do te mere išlo da se znalo da će njegov komad biti igran u Burgtheatru. On ga je pisao za glumce Burgtheatra. Tako da ta tradicija revolucionarnosti, pod znacima navode, i avangarde u nacionalnim teatrima već iz tog Burga isijava decenijama unazad. To se dešava sa Frljićevim konceptom vođenja u regionu, je za takav način mišljenja o nacionalnom teatru najbolji primer upravo pozorište, Narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajec, koji znamo kakve provokacije pravilo sa predstavom Hrvatskog glumište i tako dalje i tako dalje. To nije reč po provokacije radi, nego jednom kako bih rekao izazovu društvenom i umetničkom, a sada tako nešto se dešava i u našem narodnom pozorištu. Narodno pozorište ima još nekolike predstave u ovoj sezoni koje su se izuzetno izdvojile, pre svega Marija Stuart po Schillerovoj klasičnom komadu koji je režira Miloša Lolića.
Ne znači, sada ja kao učitavam značenje, bar mislim da je tako, to što je nešto avangardno, to što nešto revolucionarno, ne znači i odsustvo tradicije.
Naravno,
tradicije.
Naravno.
To je jako bitno da se naglasi, čini mi se, Ivane.
Pa, znači, pre svega ne mogu sve predstave biti takve. To se podrazumeva. I publike narodnih pozorišta su specifične publike. Tu ja zapravo malo preterujem sa tom izrazom avangardno i ostalom, oni istorijski omeđeni i tako dalje, ali možda bi bolje bilo govoriti o emancipatorskoj nekoj funkciji takve vrste pozorišta, što ne znači da je to bilo, mi nemamo jedno od značajnih dela nacionalne klasike nego što su Sterine rodoljubci. Niko ne može da dovodi u pitanje komad Sterine rodoljubce, nego se govori o načinu na koji se on igra, o adaptaciji koju je ovaj tekst u režiji Andraša Urbana preživao, onim raznim songovima koji prave vezu sa sadašnjim vremenom, sa prozivanjem sadašnjih političara ili političara u poslednjih 25 godina u Jugoslaviji. Dakle, vi ste potpuno u pravu i zahvalan sam na pitanju. I to treba da budu narodna pozorišta. Naravno da narodna pozorišta ne treba da budu samo to, ali možda u tom smislu je, evo sad da malo relativizujem, možda je taj Frljićev koncept preekstreman. Možda se takav emancipatorski poduhvati mogu raditi i malo postupnije, da tako kažem.
Da, ali on to ne bi svakako mogao da radi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
Pa znate šta, to je
već
isto,
jedna druga priča.
Ali u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu se sada, tamo je intendant Dubravka Vrgoč, koja je prešla iz Zagrebačkog kazališta mladih, a direktor drame Ivica Buljan, oboje nam vrlo poznati. Oni isto imaju, recimo, imaju jednog čuvenog italijanskog reditelja Pipa Del Bona. To je isto bila bomba, više umetnički nego politički, za
to konkretno pozorište. Znači, čak je moguće to bilo i u Zagrebu.
Dobro, to su sada promene koje su se desile u
Ako
HNK.
Ako mi dozvoljavate, ja mislim da poštenja radi, moramo da kažemo da, jer sada govorimo o Beogradskom narodnom pozorištu, ali takva vrsta umetničkih i društvenih proboja u našim narodnim pozorištima je počela u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, sa pre svega dovođenjem Tomija Janežića i nekolikim vrlo značajnim bitefovskim, da tako kažem, projektima Tomija Janežića, pre svega mislije na njegovog Galeba. Hoću da kažem, dakle, u kontekstu srpskog pozorišta nije taj fenomen se prvi put desio u Narodnom pozorištu, nego se desio u Srpskom narodnom pozorištu pre nekoliko sezona u Novom Sadu.
Da, ali u svakom slučaju oni koji vole klasiku, koji vole našu književnost na sceni Narodnog pozorišta i tako dalje, normalno mogu
imaju
da
imaju i to.
Dakle, mislim nekako, sad vi me ispravite ako grešim, ali ovo što vi govorite u stvari je neka vrsta kritičko angažovanog, ako tako mogu da kažem, pozorište. Znači, te inscenacije moraju da budu tog tipa. Dakle, mi kada kažete avangardno ili revolucionarno, malo su se i ti izlizali i tako dalje.
Mi smo na radiju, ja stalno pokazujem znake navoda ovde, da je to po znacima navoda. Da.
A ja to ne prenosim. Ali, u svakom slučaju, to znači da je nešto, da se promišlja.
Da se promišlja stvarnost
koju živimo na ovaj ili onaj način, da tražimo spone u onome što je u prošlosti bilo, da pronalazimo greške, mogućnost da se greške isprave. Dakle, sve negde bi to bilo sveobuhvatno neka vizija nacionalnog pozorišta.
Kao mesta, vi ste tu potpuno pravo, ja tu ne bih dodao ni jednu reč, mislim da je u suštini mnogo bolji termin od ovih koje sam ja koristio, taj problem jednog aktivnog promišljanja. Dakle, šta, kako pozorište treba da problematizuje i promišlja društvo u kome živimo sa željom da nam svima bude bolje, a ne sa bilo kojom drugom namerom.
Da li, Ivane, mislite da ima više zagovornika takvog koncepta, načina promišljanja nacionalne pozorišne kuće ili ne? Da ima manje ili kako?
Pa, šta biste rekli? Sad, ja tu ne bih sad nešto merio na grame, ali normalno, s obzirom da to je su iskoraci, svaki iskoraci u početku nailaze na otpore, to se podrazumeva, sad je samo pitanje doslednosti, upornosti i pazite, kako bih vam rekao, umetničke opravdanosti, jer u krajnjoj liniji ja prvi kao kritičar imao sam takve iskustva kad sam recimo pisao, pa me napadnu kad sam pisao kritiku predstavi Zoran Đinđić istog tog Olivera Frljića u Ateljeu u 212, ja nisam mislio da je to umetnički predstava na nivou na kom su bile neke njegove druge podjednako za našu sredinu provokativne predstave, kao što recimo subotički Kukavičluk. Tako da hoću da vam kažem, ni to ne treba da se, ja sam potpuni, kako bih rekao, protivnik bilo kakvog programskog podrške zato što nešto sada koncepcijski treba podržavati. Osnovni kriterijum, i da time završim, jeste umetnički kriterijum. Mora da bude umetnički vredno, inače mu nikakvo promišljanje ne može da bude izgovor.
Ostaćemo sada pri tome.
We drove alone in the dark, in a mill van all night long. We rested at each other's hearts as we joked and laughed. But in the morning twilight, my dear, we were amazed. The stowaway between us was Cupid all the way. Between us was Cupid all the way. Thank you.
drove alone in the dark. In a mill van all night long, we rested at each other's hearts as we joked and laughed. But in the morning twilight, my dear, we were roommates. The stowaway between us was Cupid all the way. Cupid all the way.
Ecco. Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Moli me, moli, ako te ne boli.
Do Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I naravno, ovo je još uvek Klub 2, još uvek je u studiju Ivan Medenica. Ivane, ostalo nam je još možda samo na neki način da se osvrnemo na celu ovu priču bitefa, nacionalnog teatra i tako dalje. Pa evo, pošto ste vi nama rekli kako po vama bi trebalo da izgleda nacionalna, odnosno repertoar nacionalne kuće, šta bi trebalo da predstavlja?
U jednom svom segmentu,
u jednom svom segmentu, da se dobro razumemo, da ne bude komentara posle ove emisije
i reakcije. Da, sve radoljubci.
Jeste. Dakle, kako vi komentarišete, to je još ostalo, moram to da vas pitam. Evo, pa nacionalni teatar nema upravnika, kako se sve to može sprovesti? Kako, šta vi kažete, što se to dešava?
Ima... Pa je kako se zove, mogu, pošto to, ta cijela situacija je toliko jedna politička farsa, da ja bih tu najradije citirao Dejana Mijača. Nadam se da se on neće ljutiti, to je rekao u jednom društvu, kada upravo sada kada je Jernej Lorenci dobio Politikinu nagradu za najbolju režiju, pa je onda bio priređen jedan mali prijem, i on je rekao, pa eto, Narodno pozorište ima vrlo dobru sezonu, vrlo dobru prve predstave, to je najbolji pokazatelj da Narodnom pozorištu najbolje ide kad nema direktora uopšte. Ko zna, možda pozorište me ide najbolje kad nemaju direktora.
Ništa, posle ovoga ja nemam šta da dodam, ostavit ću ovako otvoreno, pa neka svako misli i učitava značenje koje želi. Poštovani slušalci, sa vama je danas bio Ivan Medenica, i takođe meni ostaje samo još da odjavim emisiju. Sa vama su bili Božidar Ljubišić, Ivana Krstanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.